Nehemia toko faharoa. Ny nandefasan'ny mpanjakan'i Persia Nehemia hampanao ny mandan'i Jerosalema sy ny nataon'i Nehemia raha vao tonga tany. Ary tamin'ny volana nisana tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'ny Artaxerisesy, raha teo anoloany ny divay dia noraisiko ka natolotro ny mpanjaka, fa vao izay aho mba nalahelo teo anatrehany. Dia ho ny mpanjaka tamiko, nahoana malahelo tarehinao kanefa tsy marary tsinona? Tsy zavatra afo izao fa alahelom-po mihitsy. Dia raiky tahotra indrindra ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ho velona mandrakizay ane ny mpanjaka, ahoana ny tsy alahelo tareh aho? Fa rava ny tanàna misy nyfasandrazako sady efa levo ny afo ny vavahadiny. Dia hoy ny mpanjaka tamiko: inona ary no angatahanao? Dia nivavaka tamin'andriamanitra ny lanitra aloha. Dia vao nyteny tamin'ny mpanjaka hoe: raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fitio masonao ny mpanomponao, dia alefaso any Joda ho any amin'ny tanàna misy nyfasandrazako mba anamboarako izany. Ary hoy ny mpanjaka tamiko: ny vadin'ny mpanjaka koa mipetraka teo anilany. Ary tahotrinnany anefa ianao, ary raoviana no iverina, ka dia sitraky ny mpanjaka ny andefa ahy, ary dia nilaza fotoana taminy aho. Ary hoy koa aho tamin'ny mpanjaka: raha sitraky ny mpanjaka, aoka omena taratasy ho amin'ireo governora any an-dafin'ny ony aho mba hamelany andehatra any Joda, sy taratasy ho amin'ny Asafa mpitandrina ny ala mpanjaka mba hanomezany azo anaovako ny vavahadin'ny lapa izay momba ny tempoly sy anaovako ny mandany tanàna sy ny trano izay hitoerako. Dia nomen'ny mpanjaka ahy izany araka ny soa nataon'ny tanàn'Andriamanitra tamiko. Dia tonga tany amin'ireo governora any an-dafin'ny ony aho ka natolotro azy ny taratasin'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka efa naniraka manamboninahitra sy mpitaingin-tsoavaly anatitra ahy. Raha nare izany Sambala Horonita sy Tobia Monita mpanompo, dia sosotra loatra izy satria nisy lehilahy tonga hitady izay ahasoany zanak'Israely. Dia tonga tany Jerosalema ka nitoetra tany ateloana, ary ny fo tamin'ny alina dia iza sy ny olombitsy nomba, nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindrin'Andriamanitra ny foko hatao any Jerosalema, ary tsy nisy biby nentiko afa-tsy ilay nitaingenako ihany. Dia nandeha alina ka nivoaka tamin'ny vavahady mankany amin'ny loasa tandrify ny loharanon'ny dragona sy tamin'ny vavahadiny jezika, ka nizahany mandany Jerosalema izay efa rava sy ny vavahadiny izay efa levon'ny afo. Dia nankany amin'ny vavahadiny doharano sy ny farian'ny mpanjaka koa aho, nefa tsy nisy lalana azo n'ilay biby nitangenako nale akory. Dia niakatra teo amin'ny loasandrika aho tamin'ny alina ka nizahany manda, dia nitodika ka niditra tamin'ny vavahady mankany amin'ny loasa dia niverina. Nefa ireo mpanapaka tsy nahalala izay nalehako na izay nataoko, fa hatramin'izay dia tsy mbola nolazaiko tamin'ny Jiosy izany, na tamin'ny mpisorona, na tamin'ny manakaja, na tamin'ny mpanapaka, na tamin'ny vahoaka sisa izay nanao ny asa. Ary hoy izaho taminy: ianareo mahita ny fahoritsika fa ravy Jerosalema ary nidorany afo ny vavahadiny, koa andeha isika hanangana amin'ny mandany Jerosalema mba tsy ho latsa intsony isika. Dia nambarako azy ny tanàn'Andriamanitra izay nahasoa ahy, ary ny tenin'ny mpanjaka koa izay nolazainy tamiko. Ary hoy izy: eny, oka ary sika hitsangana ka handrafitra azy, koa dia nampaherin'ny tanany ianao izany soa izany izy. Fa noho ny ireny Sambala Horonita sy Tobia Monita mpanompo ary Gasema Arabo izany dia nanarabo sy nanevatevanay izy ka nanao hoe: inona izao zavatra ataonareo izao? Ikiomy amin'ny mpanjaka nganareo? Dia namaly azy aho ka nanao taminy hoe: Andriamanitry ny lanitra, izy no anambina anay ka dia hitsangana handrafitra izahay mpanompony, fa ianareo tsy manana anjara na rariny na fahatserovana akory aty Jerosalema.